Tervetuloa kuuntelemaan etälukion yrittäjyysopintoja. Vuorossa on neljännen moduulin tuotanto ja markkinointi, ensimmäinen osa, innovaatiot. Minun nimeni on Johanna Lehto. Työskentelen tutkimusapulaisena Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutissa. Kanssani studiossa on Timo Nurmi, projektipäällikkö PK-instituutista. Tervetuloa, Timo.
Kiitos, Johanna.
Tämän päivän aiheenamme on siis innovaatiot. Käymme aluksi läpi sitä, mitä innovaatioilla tarkoitetaan, ja tarkastelemme innovaatiotoiminnan merkitystä yritykselle, siihen liittyviä riskejä sekä haasteita. Lopuksi tutustumme vielä tarkemmin konkreettisen tuotteen sekä palveluiden tuotekehitykseen. Timo, mitä innovaation on lyhyesti sanoen merkitsee?
Lyhyesti sanoen, innovaation käyttöön otettu tai hyödynnetty idea tai keksintö. On hyvä pitää mielessä, että innovaatioiden ei aina tarvitse olla jotain uutta ja ennennäkemätöntä. Myös luova jäljittely, toisin sanoen imitaatio, saattaa olla innovaatio.
Mitä erilaisia innovaatioita sitten on?
Niin useimmiten innovaatiot liitetään tuotteisiin, mutta ne kohdistuvat myös paljon muuhunkin. Noin yleisesti ottaen innovaatiot jaotellaan kolmeen erilaiseen innovaatiotyyppiin. On tuoteinnovaatioita, joita ovat erilaiset tavarat ja palvelut, prosessiinnovaatioita sekä organisatorisia innovaatioita.
Mitä prosessiinnovaatiot oikein ovat?
Prosessiinnovaatiot liittyvät siihen, miten tuotteita valmistetaan. Ne ovat uusia tuotantotapoja tai menetelmiä, joiden avulla pyritään saamaan yrityksen tuotantoprosessit joustavimmiksi, nopeammiksi sekä onnistutaan alentamaan tuotantokustannuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että tuotannonohjauksessa käytetään entistä enemmän hyväksi tietotekniikkaa. Esimerkkinä prosessiinnovaatiosta voisin mainita tuntemani muun muassa kännyköiden kuoria valmistavan muovipudistusalan yrityksen. Aiemmin yritys painoi näihin kuoriin kirjaimia ja numeroita silkkipainomenetelmin, mutta kun prosessia parannettiin, niin nykyisin merkinnät tehdään lasertekniikalla.
Mainitsit myös organisatoriset innovaatiot. Mitäs ne sitten ovat?
Niin, kuten nimikin sanoo, organisatoriset innovaatiot liittyvät yrityksen toiminnan organisointiin jollain uudella tavalla. Uudelleen organisoinnilla voidaan usein saavuttaa hyvinkin merkittäviä parannuksia tehokkuudessa ja joustavuudessa. Tuotantotoiminnan organisointi soluihin ja tuotantoverstaisiin on yksi esimerkki organisatorisesta innovaatiosta.
Minkä takia innovaatioita sitten tarvitaan? Jotenkin tuntuu, että innovaatiokeskustelua on käyty hyvin vilkkaasti viime aikoina.
Se on totta. Innovaatiot ovat ihan päivän polttava puheenaihe, koska yritysten mahdollisuudet menestyä ja säilyä hengissä ovat tulleet yhä enemmän riippuvaisiksi innovaatioista.
Mistä se sitten johtuu?
No, siihen on monia syitä, mutta päällimmäisenä voisin ehkä esittää kaksi tekijää. Ensinnäkin kilpailu on jatkuvasti kovempaa.
Tähän muuten varmaan liittyy kansainvälistyminen.
Näin on. Ulkomaiset yritykset rynnivät tänne Suomeen. Ja toisaalta suomalaisten yritysten on puolestaan haettava uusia asiakkaita ulkomailta. Toinen syy siihen, että innovaatiot ovat yrityksille yhä tärkeämpiä, on se, että tuotteiden elinikä lyhenee kaiken aikaa.
Siis mikä lyhenee? Mitä tämä tuotteiden elinikä tarkoittaa?
No, samalla tavalla kun puhutaan ihmisten elinkaaresta, puhutaan myös tuotteiden elinkaaresta. Tuotteen elinikä voidaankin jakaa tavallaan neljään eri vaiheeseen. Ensin tuote on tietysti ideoitava ja kehitettävä. Sitten tuote tuodaan markkinoille. Ja tätä seuraa ensin kasvuvaihe ja sitten vaihe, jolloin tuote on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla. Ei kuitenkaan ole olemassa tuotetta, joka aina vaan menisi kaupaksi ihan samanlaisena. Ennemmin tai myöhemmin tuote siirtyy vaiheeseen, jolloin sen kysyntä pienenee ja lopulta lakkaa. Koska tuotteiden elinkaari on lyhentynyt, on yritysten onnistuttava kehittämään uusia tuotesukupolvia entistä nopeammin ja useammin. Tämä taas edellyttää aiempaa enemmän työtä, joka puolestaan kasvattaa innovaatiotoiminnan resurssitarvetta.
Sanoit, että innovaatiotoiminnan resurssitarve on kasvanut. Kuinka paljon suomalaiset yritykset panostaa innovaatiotoimintaan?
No, Tilastokeskuksen mukaan suomalaisyritykset käyttivät vuonna 1997 tutkimukseen ja kehitykseen keskimäärin noin 2,6% liikevaihdosta. Tämä on kansainvälisesti aivan liian vähän. Tosi eurooppalaiset yritykset yleensäkin panostavat innovaatiotoimintaa huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi pohjoisamerikkalaiset. Valittain onkin todettava, että pieni panostus ja pienet voitot ovat kuitenkin paljolti sidoksissa keskenään.
No miten ne innovaatiot sitten syntyy?
Kuules, Johanna, eivät innovaatiot synny, ne tehdään.
Selvä.
Usein on niin, että innovaatioiden lähtökohtina ovat tai niiden syntyy vaikuttaa sekä markkinoilla olevat tarpeet että teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Yrityksen tehtävänä onkin selvittää, millaista tuotetta tai palvelua markkinoilla kaivataan. Sen jälkeen nämä tarpeet ja toiveet on vaan muutettava tuotteiksi ja palveluiksi.
Mistä yritykset sitten oikein saavat ideat näihin innovaatioihin?
Alkuperäinen idea innovaatioksi voi tulla useasta lähteestä, joko yrityksen sisältä tai ulkopuolelta. Yrityksen sisäisistä lähteistä tavallisin on yrityksen oma tuotekehitystoiminta ja ulkoisista idealähteistä muut yritykset eli kilpailijat, asiakkaat ja hankkijat ovat tutkimusten mukaan selvästi tärkeimpiä. Toki yliopistoilla, korkeakoululla sekä julkisilla tutkimuslaitoksilla perustiedon luojina on myös merkitystä innovatiivisuudelle.
Mitä innovaatio sitten tarvitaan? Veikkaapa, että luovuutta on ainakin.
Kyllä, luovuutta ja toiseksi kykyä tuotteistaa ja kaupallista kehitetyt ideat menestyviksi tuotteiksi.
Kyllä siihen muuten varmaan vähän onneakin tarvitaan.
No tietysti onneakin tarvitaan, mutta ennen kaikkea innovaatioiden eteen on tehtävä kovasti työtä.
Miten näitä innovaatioita sitten tehdään? Minulla on semmoinen kuva, että niitä väkertää sellaiset omituiset, omassa maailmassa elävät neropatit, joiden pitää vapaasti saada hääräillä omien keksintöjensä parissa.
Niin. No tämä on se karikatyyrinen kuva innovaattoreista. Sellainen elokuvissa ja sarjakuvissa usein esitetty pelle peloton tyyppi. Nykypäivän todellisuus on kuitenkin aivan jotain muuta. Innovaatiot vaativat monien ihmisten yhteistyötä. Se sitoo yhteen yrityksen markkinoinnin, tuotekehityksen, valmistuksen sekä hallinnon ja taloudesta vastaava yksikö. Se ei siis suinkaan ole vain jonkun yksittäisen neropatin puuhastelua. Ja esimerkiksi teknologian kehittäminen edellyttää monien näkökulmien ja eri alojen asiantuntemuksen yhdistämistä, eikä teknologian kehityssuuntaa siten voida päättää pelkästään yksittäisestä yrityksestä käsin. Esimerkiksi uuden standardin kehittyminen vaatii yleensä yritysten yhteenliittymistä ja yhteistyötä. Se, että jokainen yritys kehittelisi omanlaistansa standardia, ei palvelisi sen enempää yrityksiä kuin asiakkaitakaan. Ajattelin vaikka CD-levyjä. Kyllä tässäkin asiassa on yritysten ollut pakko käydä neuvotteluja ja tehdä yhteistyötä ihan maailmanlaajuisesti. Vai mitä järkeä olisi ollut kehittää esimerkiksi omat systeemit Aasiaan, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin?
Niin joo, kyllähän se tietty aika hankalaksi olisi käynyt. Innovaatiotoiminnassa pitää siis osata ottaa monia asioita huomioon. Siinä taitaa olla silloin myös melkoiset riskit.
Se on totta. Innovaatioiden riskit ovat suuret, eikä epäonnistumiselta voi aina välttyä. Yleinen käsitys on se, että vain yksi sadasta ideasta johtaa menestyvään tuotteeseen. On myös arvioitu, että yli puolet yritysten innovaation menoista kulutetaan epäonnistuneisiin hankkeisiin. Yrityksessä onkin tärkeää havaita ja lopettaa epäonnistumisen johtava hanke mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mutta on myös toisaalta niin, että jos yrityksessä pyritään käynnistämään vain ehdottoman riskittömiä hankkeita, silloin syntyy hyvin vähän mitään uutta. Innovaatiotoiminta on vähän niin kuin tasapainoilua. Toisaalta on uskallettava ottaa huimiakin riskejä ja luotettava hulluihinkin hankkeisiin. Ja toisaalta on taas muistettava pitää pää kylmänä ja osattava luopua omasta mielestä hyvästäkin hankkeesta, jos näyttää, että sillä ei ole mitään menestymismahdollisuuksia. Usein muuten innovaatiotoiminnan vaikeimpia kohtia ovat juuri karsiminen ja huonoista projekteista luopuminen.
Jos kerran vain yksi 100 ideasta johtaa kaupallisesti menestyvään innovaatioon, niin silloinhan yrityksessä on ideoitava jatkuvasti.
Tämä pitää paikkansa. Innovaatiotoiminnalla on tosiaankin luonteenomaista se jatkuvuus. Yrityksissä on oltava lukuisia hankkeita vireillä samanaikaisesti. On myös huomattava, että merkittävien innovaatioiden kehittymisaika on aina pitkä. Lähtökohdaksi tarvittava perustutkimus on yleensä tehty vuosia ennen innovaation markkinoille tuloa.
Miten yrityksessä sitten voidaan edistää innovaatiotoiminnan onnistumista?
Tutkimuksissa on havaittu, että onnistumista edistävät muun muassa yrityksen oma tieteellinen ja teknillinen ammattitaito sekä korkeimman johdon tuki. Myös hyvät yhteydet asiakkaisiin ja suhteellisen kapealle alalle keskitettyjen resurssien on todettu edistävän innovaatiotoiminnan onnistumista. Lisäksi on tärkeää, että yrityksessä on yleinen innovatiivisuuden ilmapiiri. Toisin sanoen yrityksessä on palkittava ja juhlittava riskiottoa, uuden luomista ja keksimistä. Näyttää usein olevan myös niin, että uudistavia hankkeiden läpiviennin edellytyksenä on sellainen asiaan sitoutunut puuhamies, joka kaikissa olosuhteissa ja jopa vastoin ylemmän johdon asenteita vie näitä hankkeita eteenpäin. Edelleen tutkimusten mukaan onnistuneisiin tuloksiin on usein johtanut kahden avainhenkilön yhteistyö, nimittäin idean isän keksijätutkijan sekä puuhamiesyrittäjän välinen yhteistyö. Puuhamies hoitaa erilaiset puitekysymykset ja idean myynnin sidosryhmille, jolloin itse keksijä saa aikaa paneutua omimpaan työhönsä.
Onko muuten isojen ja pienten yritysten innovointikyvyssä niin huomattu minkälaista eroa?
Kyllä. Pienen yrityksen ympäristön on havaittu olevan suotuisa innovaation alkuvaiheilla, mutta innovaatioprosessi jatkovaiheessa tarvitaan useimmiten suuren yrityksen resursseja. Näistä lähtökohdista onkin viime vuosina syntynyt useita innovaatiotoimintaa tukevia järjestelmiä. On perustettu erillisiä yrityshautomoja, luotu erilaisia riskirahoitusmuotoja ja joissain tapauksissa iso yritys on ryhtynyt pienen yrityksen riskirahoittajaksi.
Me ollaan nyt puhuttu innovaatioista noin teoriassa, mutta entäs sitten käytännössä? Minulla on tässä Juha Järvenreuna tuoteoperaatioista vastaava johtaja Telesteltä. Juha, kertoisitko, millainen yritys Teleste on?
Joo, no me ollaan tuommoinen suomalainen keskisuuri yritys, jossa on 3 liiketoimintayksikköä. Ensimmäinen on Teleste Education, joka valmistaa kielistudiojärjestelmiä ihan globaaleille markkinoille. Ja sitten meillä on Englannissa tämmöinen kotiterestiaalivastaanottoon perehtynyt tuotantolaitos, joka toimii Englannin markkinoilla. Ja sitten täällä Suomessa tämä suurin on nimeltään Teleste Access Systems, ja me toimitetaan vahvistimia, signaalikäsittelyjärjestelmiä kaapeli-TV-verkkoihin.
Kuinka paljon Telestellä panostetaan tuotekehitykseen?
No tuotekehitykseenhän tämmöinen teknologiayritys, mä nyt ehkä puhun enemmän sitten Teleste Access Systemsistä, eli koska itse edustan sitä puolta, niin me panostetaan tuommoinen, kyllä menee yli 10%, riippuu vähän laskentatavasta. Eli 10-15% riippuu laskentatavasta.
Mitenkäs Telestellä sitten innovoidaan?
No innovaatiota tapahtuu oikeastaan jatkuvasti, koska tämä ala menee valtavaa vauhtia eteenpäin. Eli meillähän on sellainen tilanne, että me ollaan tämmöinen laajakaistaisen tiedonsiirtoon perehtynyt liiketoimintayksikkö, jossa analogiatekniikka pikkuhiljaa väistyy digitaalitekniikan myötä. Ja täällä oikeastaan tuotteiden ulostulo on aika pitkälti siitä kiinni, että miten meidän tuotekehitys nimenomaan innovoi. Ja oikeastaan paras esimerkki on noista meidän tuoteprojekteista, joissa on aina tämmöinen esitutkimusosuus, jossa nimenomaan mietitään sitä, että mitkä on markkinatarpeet ja minkä tyyppisiä laitteita ja järjestelmiä me voitaisiin meidän markkinoille tarjota. Eli innovointiosuus on nimenomaan tapahtuu näissä tuoteprojektien esitutkimusosuuksissa.
Mikä innovoinnissa on vaikeinta?
No ehkä se tämmöisessä liiketoimintayksikössä on kaikkein vaikeinta ennustaa se, miten hyvin tällainen tuote loppujen lopuksi tuo meille liikevaihtoa. Mehän otetaan nimenomaan riskejä tuotekehitysmielessä, eli me panostetaan tuotekehitykseen paljon. Sen aavistaminen, että miten hyvin tämä tuote seuraavina vuosina tuo liikevaihtoa yritykselle, se on ehkä vaikeinta.
Voisitko Juha kertoa vielä jotain esimerkkejä Telesten innovaatioista?
Me ei olla patentoitu oikeastaan paljoakaan, mutta sitäkin enemmän tämmöisiä ensimmäisenä globaaleille markkinoille tuovana yrityksenä, niin meillä on tuotteita. Me tultiin analogisella kuitulinkillä 90-luvun alussa. Me ollaan viime vuonna tehty tämmöinen uuden sukupolven runkovahvistinjärjestelmä, joka on ainutlaatuinen näillä markkinoilla. Ja nyt me tultiin ensimmäisenä esiin tämmöisellä digitaalisella signaalinkäsittelyjärjestelmällä näihin kaapeli-TV-verkkoihin. Eli se, että me tullaan ensimmäisenä markkinoilla jollain, niin sillä mä näkisin, että se on se innovaatio, mitä me tehdään.
Timo, innovaatiotoimintaan liittyy oleellisena osana tuotekehitys. Voitaisiko me seuraavaksi käydä vähän läpi sitä?
Käydään vaan. Aluksi voin todeta, että jo kilpailutekijöistä tai kysynnän muutoksista johtuen joutuu jokainen yritys aika ajoin tuotekehitysongelmia eteen. Useimmissa yrityksissä pohditaan, mikä tuote menisi kaupaksi ja antaisi hyvän rahallisen tuloksen. Otetaan esimerkiksi vaikka tuotekehitysprojekti huonekaluteollisuudessa. Yleensä huonekalujen suunnittelussa on muotoilijan ja suunnittelijan liikkumavara suhteellisen rajoitettu, vaikka näin ei ihan heti ajattelisikaan. Kysyntä ja ihmisten käsitys tuotteen ulkonäöstä ja ominaisuuksista muodostavat yhden lähtökohdan. Samoin se, mitä ollaan valmiit maksamaan kalusteesta. Toisaalta taas yrityksen kannattavuustavoitteet pakottavat yleensä yksinkertaistamaan tuotetta, käyttämään halvempia raaka-aineita ja välttämään kustannuksia lisääviä työvaiheita.
No miten tämä tuotekehitysprojekti sitten etenee?
Usein tuotekehitysprojekti käynnistetään siten, että perustetaan erityinen tuotekehitysryhmä. Ryhmän pitäisi olla koottu niin, että se edustaa mahdollisimman monipuolista asiantuntemusta. Pienessä yrityksessä saattaa vain olla vaikea löytää riittävästi sopivia ja asiantuntevia henkilöitä, ja siksi voi olla tarpeen pyytää ryhmän apua yrityksen ulkopuolelta. Esimerkiksi tuttu huonekalukauppias tai myyntiedustaja voi olla arvokas lisä tuotekehitysryhmässä.
No kun tuotekehitysryhmä on valittu, niin mikä on sen ensimmäinen tehtävä?
Tuotekehitysryhmä voi aloittaa työskentelynsä arvioimalla yrityksen nykytilaa ja tehdä tämän arvion pohjalta parannusehdotuksia. Ryhmän tulee miettiä esimerkiksi sellaisia asioita kuin yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa kilpailijoihin. Heti alkuvaiheessa ryhmän on myös laadittava projektille aikataulu. Suunniteltava, mitkä työvaiheista voi toteuttaa samanaikaisesti tai päällekkäin. Arvioitava työvaiheiden vaatima aika ja asetettava takaraja, jolloin uuden tuotteen tulee olla valmis.
Kai yksi ihan alkuvaiheen tehtävä on myös tuotekehitysprojektin budjetointi.
Uuden tuotteen kehittäminen on varsin kallista. Yrityksen onkin kyettävä arvioimaan, minkälaisen projektiin sen voimavarat riittävät ja missä vaiheessa kustannuksia kertyy. Vaikka kaikkia kuluja ei työn alussa ole tarkalleen tiedossa, voidaan tehtyä budjettia jo tarkentaa ja korjata työn edistyessä. Tärkeää on kuitenkin, etteivät kustannukset karka käsistä ja resurssit lopu kesken. Edelleen ennen varsinaisen tuotekehitystyön käynnistämistä on yrityksen johdon syytä keskustella ja tehdä päätöksiä myös tuote- ja markkinapolitiikasta. Johdon on päätettävä muun muassa, minkä hintaisia ja mihin hintaluokkaan sijoittuvia tuotteita yritys aikoo valmistaa. Ja esimerkiksi huonekaluyrityksessä on myös päätettävä, keskittyykö yritys julkisiin kalusteisiin, konttorikalusteisiin tai kodinkalusteisiin.
Siis näitä kaikki asioita on pohdittava ja niistä on tehtävä päätökset jo ennen kuin päästään itse tuotekehitystyöhön.
Kyllä. Ja jotta näitä edellä kerrottuja päätöksiä voidaan tehdä, on yrityksen vielä saatava tietoa markkinoista, niiden kehityksestä ja kilpailijoiden markkinointitoimenpiteistä.
No mistä yritys voi saada sellaisia tietoja?
No tällaista tietoa saadaan esimerkiksi erilaisista tilastoista, tutkimuksista, lehdistä, julkisista asiakirjoista ja kysymällä vaikka omalta henkilökunnalta. Näin kertyvä tieto kuitenkin harvemmin ja yksinomaan riittää. Tällöin joudutaan etsimään ja tutkimaan markkinoita laajemmin ja järjestelmällisemmin.
Kun markkinaselvitykset on tehty, niin joko nyt sitten päästään itse tuotekehitystyöhön?
No ei kyllä ihan vieläkään. Ennen varsinaista tuotekehitystyötä on vielä haettava erilaisia tuoteideoita kehitystyön käynnistämiseksi. Tämä on se tuotekehitysprosessi luovin vaihe, jolloin mielikuvitus saa lentää ja sen kuuluukin lentää. Käytäntö on muuten osoittanut, että useamman ihmisen yhdessä ajatellessa syntyy enemmän ideoita kuin yhden tai useamman henkilön erikseen ajatellessa.
No mitäs sitten, kun on yrityksessä saatu erilaisia tuoteideoita kehitystyön käynnistämiseksi?
No sitten on vuorossa vaihtoehtojen karsiminen ja tuotteelle asetettavien vaatimusten pohtiminen. Esimerkiksi huonekalulle asetettavia vaatimuksia pohtiessaan yrityksen pitää punnita monia eri tekijöitä. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa kalusteen varsinaisen käyttöön, tuotteen ulkonäköön, rakenteeseen sekä hintaan ja kannattavuuteen liittyvät tekijät. Kun tuotteelle asetetuista vaatimuksista on päästy yksimielisyyteen, voidaan lähteä karsimaan ideoita. Karsinnan perusteella sitten päätetään, minkälaiset prototyypit ja mallikappaleet valmistetaan. Sitten näitä mallikappaleita testataan ja tehdään tarpeelliset korjaukset, valmistetaan koesarja ja tehdään vielä viimeiset tarkistukset. Siinä se tuote sitten alkaa olla valmis. Vielä on kuitenkin keksittävä uudelle tuotteelle nimi ja suunniteltava pakkaus.
Olemme juuri keskustelleet konkreettisen tai niin sanotun fyysisen tuotteen tuotekehitystyöstä. Entä sitten, jos yritys ei valmista mitään konkreettista tuotetta? Tekeekö tämmöiset lähinnä palvelualan yritykset tuotekehitystä lainkaan?
Toki palveluyrityksetkin tekevät tuotekehitystyötä siinä, missä konkreettisia tuotteita valmistavat ja myyvät yrityksetkin. On vain ymmärrettävä, että palvelu on tuotteena erilaista kuin tavara. Se on aineetonta, asiakas voi kokeilla sitä, mutta sitä ei voi varastoida, eikä ostotapahtumassa omistusoikeus siirry. Sen verran konkreettisen tuotteen kehittämiseen vielä palatakseni totean, että konkreettisen niin sanotun ydintuotteen ympärillä on hyvin usein myös palvelua, kuten esimerkiksi koulutuspalvelua, huoltoa, takukorjauspalvelua, varaosien myyntiä ja niin edelleen.
Jos puhutaan palveluyrityksen tuotekehityksestä, niin ihmettelenpä, miten aineetonta asiaa voidaan kehittää.
On totta, että palveluiden kehittäminen on ongelmallisempaa kuin fyysisen tuotteen kehittely, koska palvelu on aineetonta ja sitä ei siis ole puhtaassa muodossa olemassa ennen sen käyttöä. Fyysinen tuotehan voidaan aina osoittaa asiakkaalle, joka tutustuu tähän tuotteeseen ja tekee siitä arvionsa. Mutta miten antaa palvelu koekäyttöön? Todellisuudessa palvelutuotteen tuotekehitystyö tarkoittaa lähinnä sitä, että yrityksen myymä palvelu pitää tuotteista. Yksinkertaisesti ottaen palvelujen tuotteistaminen tarkoittaa asiakkaalle tarjottavan palvelun määrittelyä, suunnittelua, kehittämistä, kuvaamista sekä tuottamista siten, että tämän palvelun asiakashyödyt on mahdollisimman suuret ja toisaalta palveluyrityksen tulostavoitteet saavutetaan. Palvelu on siis eri osatekijöistä ja asiakkaan kokemista hyödyistä koostuva kokonaisuus. Useimmiten tuotteistaminen tapahtuu rakentamalla palvelupaketteja, jotka kootaan asiakkaan tarvitsemista perus- ja lisäpalveluista.
Timo, voisitko antaa jonkun esimerkin tämmöisestä palvelupaketista?
Kyllä. Esimerkistä voisi käydä vaikka autokorjaamoon. Tosi vähälaisesti vain näkyy lehdissä korjaamoiden palvelupakettimainoksia. Joka tapauksessa minulla on vanha auto, joka on melko usein rikki ja tällöin joudun hakeutumaan korjaamon autolääkärin vastaanotolle. Ja joskus tällaisena tuskaisena hetkenä olen miettinyt, että pitääkö auton aina hajota ennen kuin korjaamolle mennään. Vai voisiko autokorjaamo tarjota jotain muutakin, jopa ennaltaehkäisevääkin palvelua autoilijoille. No joka tapauksessa yksi korjaamon palvelupaketti voisi olla katsastuspalvelupaketti, joka sisältäisi esimerkiksi auton kunnon tarkastuksen, pesun sekä katsastuksen hintaa X markkaa. Toisena esimerkkinä voisi olla auton kevätpaketti, joka koostuisi renkaiden ja öljynvaihdosta sekä muusta perushuollosta ja kuntotarkastuksesta. Lisäksi auto pestäisiin, vahattaisiin ja siivottaisiin yltä päältä ja kaiken kukkuraksi tarjottaisiin autonomistajalle pullakahvit. Tämä paketti maksaisi sitten kokonaisuudessa vaikka Y-markkaa.
Mainitsit tuossa aikaisemmin, että palvelupaketit koostuvat perus- ja lisäpalveluista. Mitä nämä tarkoittaa?
No tuo edelliseen korjaamon esimerkki viitaten totean, että korjaamon peruspalvelua on autojen huolto ja korjaus. Lisäpalveluita voisivat olla esimerkiksi kahvio, auton pesupalvelut, tee se itse tilan vuokraus, viikonloppupäivystys, vuokra-auto tilalle palvelu ja niin edelleen.
Jos autokorjaamon tarjoamasta palvelupaketista rakennetaan näinkin kattava, niin eikö siinä sitten jo tarvittaisi yhteistyötä jonkun toisenkin yrityksen kanssa?
Olet ihan oikeassa. Palvelupaketti voidaankin koota myös kahden tai useamman palveluyrityksen yhteistyönä. Oleellista on se, että asiakas ostaa koko palvelupaketin.
Mitä hyötyä tällaisesta kattavasta paketoinnista on asiakkaalle?
Ensinnäkin se, että tällainen palvelupaketti voidaan hinnoitella kokonaisuutena asiakkaalle edullisemmaksi kuin yksittäin ostettuna. Toiseksi asiakas saa kokonaisuuden samasta paikasta samalla kertaa, eikä hänen tarvitse juosta tuolla kylillä erikseen näitä palveluita etsimässä.
Olemme tänään keskustelleet innovaatioista ja tuotekehityksestä. Timo, kertaatko vielä lyhyesti, mikä on tänään ollut keskeisintä?
Yhteenvedoksi sanoisin, että innovatiivinen toiminta on nerokasta tuotannon tekijöiden, siis koneiden, työvoiman ja rahan yhdistämistä uudella, ennen kokemattomalla sekä taloudellista arvoa luovalla tavalla. Innovaatiotoiminta olipa kyseessä sitten konkreettisen tuotteen, palvelun, prosessin tai organisaation kehittäminen, vaatii onnistuakseen luovaa hulluutta ja rahaa. Ripaus onneakin on toki tarpeen. Lisäksi nykyisestä elämänrytmistä johtuen on tärkeää, että kaikenlainen innovointi- ja kehittämistoiminta on luonteeltaan jatkuva ja nopea rytmistä.
Muistutuksena sitten vielä tähän loppuun, että Etälukion yrittäjyysopintoihin liittyvät internetsivut ovat osoitteessa ytkkk.tukkk.fi/etalukio. Olkaa hyvä ja käykää tutustumassa materiaaliin tässä osoitteessa. Hei hei!
Hei!
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.